ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. ფრახდება ზვავი და მეწყრით დაზარალებულ ზემოთიან აჭარაში, სადაც ტიქიას მსხვერპლით მოხვა.
ძალიან ცუდი სიტუაცია არის, მე ჩამოწვა და დაიწყოლა ერთი სახლი წაიღო მთლიანად, სოფლები ცხორისი აბუქეთა სახლიდან გამოყვანილია ხალხი.
როგორც ცხოვრობენ ეგრეთ წოდებულ ორმხრივ ოკუპაციაში მოქცეულ სოფელში.
მეოთხედ გადმოწიეს საზღვარი. ცხრილები გააკეთეს, მერე ცხრილებზე მიწაყრილი მაღალი, მიწაყრილი საქეთ ჩვენ მხარეს კიდე ხნულები გაატარეს და თითქოს გაჩერდნენ, მაგრამ რა ვიცი, რა მოუვა თავში ვინც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენება მოისმინა დღეს ქვეყნის პარლამენტმა. სალმე ზურაბიშვილმა გამოსვლამი დაიწყო, რომ პარლამენტის ტრიბუნასთან, როგორც პრეზიდენტი, დღეს ბოლო ჯერ კი არ დგას, პირველ ადგას, როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის პრეზიდენტი. ზურაბიშვილმა ილაპარაკა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომით გამოწვეულ საფრთხეების გამოწვევებზე, საქართველოს მიმართ რუსეთის ჰიბრიდული ომის ახალ იერიშებზე, ოჩამჩირი სპორტის სამხედრო ბაზად გადაქცევის გეგმაზე, ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე და საოკუპაციო ხაზთან მოსახლეობის მუდმივ დაშინებაზე, გატაცებასა და მკვლელობაზე. პრეზიდენტის განცხადებითვე სახელმწიფოს მასშტაბით მიმდინარეობს ანტიდასავლური და ფსევდო ერთმორწმუნეობის პროპაგანდა, პრორუსული ჯგუფების ახალისება და ფინანსება სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, კიბერშეტევების გახშირება და მინიშნება იმისა, თუ რას უნდა ველოდოთ არჩევნებისთვის. სალმე ზურაბიშვილის შეფასებითვე, ჯამში გაიზარდა ქვეყნის დამოკიდებულება რუსულ ფულსა და ბაზარზე, ასევე ჰიბრიდულ სტრატეგიას ეფუძნება მთელი რიგი სხვადასხვა პროვოკაცია, მათ შორის ფრენების აღდგენა რუსეთთან, რუსეთის უშიშროების და სხვა მაღალჩინოსნების შეუფერხებელი შემოსვლა, რუსული საკრუიზო გემის, როგორც სალმე ზურაბიშვილმა თქვა, პარპაში ბათუმში, სტალინის ხატის სამების ტაძარში. ეს ყოველივე პრეზიდენტის განცხადებით მიჩნდა ისახავს საზოგადოებაში შუღლის გაღვევას, დაპირისპირებას და დესტაბილიზაციის საფრთხის შექმნას. პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას პრეზიდენტმა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძნა ივანიშვილს მიმართა, როგორც ქვეყნის რეალურ მართველს, რომ საზოგადოებას აქვს სრული უფლება მისგან მოისმინოს, რას ნიშნავს პოლიტიკაში დაბრუნებისას წარმოთქმული სიტყვები კორუფციაზე და ქვეყნის საგარეო კურსზე. საზოგადოებამ არ იცის, ვინ რატომ გაუშვით, ან ვინ რატომ მოკავთ, ქვეყნის წინაშე არსებული დანაშაულისა თუ განსხვავებული აზრების გამო უშვებთ, თუ კიდევ სხვა მიზეზების გამო, რაც არ ვიცით, მიმართა პარლამენტის ტრიბუნიდან ზურაბიშვილმა ივანიშვილს. პრეზიდენტის განცხადებით, რადგან საზოგადოება მართველობის ახალ ევროპულ მოდელს ელოდება, უნდა იცოდეს და უნდა უთხრან, როგორ აპირებენ ერთპარტიული, ერთპიროვნული და ვერტიკალური მოდელიდან დემოკრატიულ ევროპულ მოდელზე გადასვლას და როდის. საზოგადოება თქვენგან პასუხს ელოდება, როდის ჩამოაშორებთ სასამართლოს მურუსიძე ჩინჩალაძეს, მაშინ როცა ერთი მხრივ ებრძვით, ანასე ამბობთ, ნაციონალურ მოძრაობას და მეორე მხრივ მის გადმონაშთებს არაფერი ემუქრება, თო მიმართა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძნა ივანიშვილს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებითვე და მოუკიდებლობის შემდეგ ვერცერთმა მთავრობამ ვერ იპოვა საკუთარ თავში ძალოდანება, რომ ძალაუფლების მონოლითი ბოლომდე ჩამოეშალა და დემოკრატიული ბალანსი აღედგინა. ამ კონტექსტში პრეზიდენტმა ახსენა სასამართლო კლანიც. სალმე ზურაბიშვილის თქმით, მოსამართლეები მურუსიძე და ჩინჩალაძე იგივე თავდადებით ემსახურებიან დღევანდელ მართველ გუნდს, როგორც ემსახურებოდნენ გუშინდელს, და თუ არაფერი შეიცვალა, ყველაც მონახავენ ახალ პატრონს, ვისაც გამოუცხადებენ ერთგულ მსახურებასო. პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ აპირებს ჩამოაყალიბოს საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც ხელს შეუწყობს ერთობის პლატფორმა ევროპისთვის შექმნას. პრეზიდენტმა ოპოზიციას ერთმანეთთან დაპირისპირების დასრულებისკენ მოუწოდა, მოგმართავთ რომ გაკისრიათ გარკვეული პასუხისმგებლობა და სასწრაფოდ ერთმანეთის ლანძღვა გინება და ერთმანეთთან დაპირისპირება, რომელიც საზოგადოებაში უიმედობის და ნიჰილიზმის გამგუებელია, ასე მიმართა სალმე ზურაბიშვილმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს. მისივე თქმით, პრეზიდენტის საქმე არ არის, რომ ოპოზიციას უბიძგოს ან უთხრას გაერთიანდნენ თუ დაიშალონ, მაგრამ გეუბნებით, რომ უნდა შეძლოთ ქვეყნისთვის მთავარ პრიორიტეტებზე შეჯერება, განაცხადა პრეზიდენტმა. მისი გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის ხდომაზე გამოცხადებული შესვენების დროს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ სალმე ზურაბიშვილი პირდაპირ ლობირებდა საქართველოს კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ და რომ მას ერთხელ ვერათქვევინეს, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს იმსახურებდა. ამ საკითხზე პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ ყურადღება გამახვილა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემაც და სალმე ზურაბიშვილს მიმართა, რომ ახლა მაინც, როცა დასკვნითი სიტყვით გამოვიდა და პარლამენტის ხდომაზე ეთქვა საქართველო იმსახურებდა თუ არა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და რომ საქართველომ ეს სტატუსი დამსახურებულად მიიღო. თავად სალმე ზურაბიშვილმა დასკვნით სიტყვაში, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე წინადადებით შემოიფარგლა, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მიმართა იმისთვის, რომ არ ინერვიულოთ, მინდა გავიმეოროთ და გიდასტუროთ, რასაც ვაკეთებ შიგნით და გარეთ, რომ საქართველო იმსახურებდა, იმსახურებს და დაიმსახურებს ევროპაში გაწევრიანებას. ეს არის მისი ერთადერთი მომავალიო. უფრო მეტ დღევანდელი დებატების შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. უკრაინის საელჩო დღეს გამოეხმაურა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებას, რომელიც ეხება უკრაინიდან საქართველოს გავლით რუსეთში ასაფეთქებელი მოწყობილობების გატანას. უკრაინის საელჩოში განმარტავენ, რომ ამოწმებს ინფორმაციას, არ ყვევს ყველა გარემოებას უკრაინის მოქალაქეთა უკანონო საქმიანობაში ჩართულობასთან დაკავშირებით და რომ იმედი აქვს ქართული მხარე ამ საქმის პოლიტიზებისგან თავს შეიკავებს. გამოხატავს დაინტერესებას ამზადყოფნას კონსტრუქციული ურთიერთობისთვის სამართალდამცავდა საქართველოს სხვა კომპეტენტურ ორგანოებთან საქმის ყველა გარემოების ობიექტურად მიუკერძოებლად და სრულყოფილად გარკვევის და მისი რეალური ორგანიზატორების დადგენის მიზნით, ნათქვამია უკრაინის საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გუშინ 5 თებერვალს გამოაცხადა, რომ აღმოაჩინა მოწყობილობები 14 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერებით, რომელიც უკრაინის ქალაქ ოდესიდან რუმინეთის, ბულგარეთის და თურქეთის გავლით საქართველოში 19 იანვარს შემოიტანეს სარბის საკონტროლო გამშვები პუნქტით და რუსეთში გატანას აპირებდნენ. სუსის თანახმად, ამ საქმეში ჩართული იყო საქართველოს 7, უკრაინის 3 და სომხეთის 2 მოქალაქე. პროცესს კი ორგანიზებას უწევდა უკრაინის მოქალაქე 2020 წელს ოდესის ოლქის ადგილობრივი რადის დეპუტატობის კანდიდატი პარტიიდან ხალხის მსახური ანდრეი შარაშიძე, რომელიც წარმოშობით ქალაქ ბათუმიდანაა და საქართველოს ფარგლებს გარედან აქტიურ მეთვალყურეობას უწევდა ასაფეთქებელი მოწყობილობების გადაადგილებას. ამ ეტაპზე საქმე აღძრულია ფეთქებადი ნივთიერების და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართვა წინააღმდეგო შეძენა შენახვის მუხლით. უკრაინის პარლამენტმა კიდევ 3 თვით 13 მაისამდე გააგრძელა საომარი მდგომარეობის და საყოველთაო მობილიზაციის რეჟიმი. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე საომარი მოქმედების გაგრძელებას მხარი დაუჭირა 325 დეპუტატმა, ხოლო მობილიზაციის გაგრძელებას 223-მა. 24 თებერვალს 2 წელი სრულდება უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან. დღეს თურქეთის ქალაქ სტამბოლში შეერაღებული თავდასხმა იყო ერთ-ერთ სასამართლოზე. საუბარია ამ ქალაქის ჩაგლაიანის რაიონში მდებარე სასამართლოზე შეერაღებულ თავდასხმაში, როგორც ამას თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, მონაწილეობდა 2 შეერაღებული პირი, ქალი და მამაკაცი და ოფიციალური მონაცემებით ორივე თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია, თუმცა მანამდე ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით მათ შეძლეს 6 ადამიანის, მათ შორის 3 პოლიციელის დაჭრა. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ლიკვიდირებული თავდამსხმელები ქურთების ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ. ეს ორგანიზაცია თურქეთის ხელისუფლებას ტერორისტულ დაჯგუფებად ყავს გამოცხადებული, თუმცა თავად ორგანიზაციაში სტამბოლის ერთ-ერთ სასამართლოზე დღევანდელი თავდასხმის შესახებ არაფერი უთქვამთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ძლიერმა თოვამ, წვიმამ და ქარიშხალმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა საქართველოს რეგიონების ნაწილს, მათ შორის სამეგრელო, ზემო სვანეთს, იმერეთს, გურიას, კახეთს და სამცხე-ჯავახეთს. დაზიანდა სახლები და სხვა შენობები, გზები და ელექტროენერგიით და გაზით მომარაგების სისტემა. ასეთივე ვითარება შეიქმნა აჭარაში, იმ განსხვავებით, რომ ამ რეგიონის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სტიქიას მსხვერპლიც მოხვა. სასწავლო პროცესის განახლება დღეს ვერ მოხერხდა. ხულოს მუნიციპალიტეტის 38 საჯარო სკოლაში, შუახევის 27 და ქედის მუნიციპალიტეტის 4 საჯარო სკოლაში. უფრო მეტ იქ არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურის მკვიდრი რუსლან კონცელიძე დღეს დილით სახლში ბათუმიდან ბრუნდებოდა. თუმცა ცენტრალურ გზაზე სოფელ პირველ მაისში ჩამოწოლილი ზვავის გამო სოფლამდე მისვლა ვერ შეძლო და ისევ ბათუმისკენ გაემგზავრა. ოჯახის წევრებს ტელეფონით ელაპარაკა და შეიტყო, რომ ზემომთიან აჭარაში, მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტში, მეწყერია და სტიქიას მსხვერპლიც მოხვა.
რადგანაც შეუძლებელი იყო და დაუბრუნდა და ამ ცუდი ამედი იყო. დაახლოებით იქნებოდა ბათუმიდან 30 კილომეტრი. ქედაში ვერავე დაუბრუნდით ქალაქისკენ მოდიოდა მძიმე ტექნიკა ტრაქტორები და ამ ცუდი სიტუაცია არის მეტრე ჩამოწვა და ისწოლა ერთი. დახლი წაიღო მთლიანად სოფლები ცხორისი, აბუქეთა, დახლიდან გამოყვანილია ხალხი. და ცუდი სიტუაცია რა მდიდარები კალაპოტიდან გადმოვიდა სოფლებში. ძალიან დიდი ნალექი მოვიდა. ქებში თოვდა მაღალ სოფლებში ქვით წვიმდა.
ქედის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესები უხმა ნალექმა გამოიწვია. მეწყერს სოფელ წონიარისში ერთი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია ქედის სამმართველოს უმცროსი ინსპექტორი თემურ ბარამიძე. მუნიციპალიტეტის მერი როლანდ ბერიძე გვეუბნება, რომ გარდაცვლილი იმყოფებოდა სახლში, საიდანაც მეწყრის საშიშროების გამო მისი ოჯახი 4 წლის წინ გაასახლეს და კომპენსაცია გადაუხადეს. როგორ აღმოჩნდა მამაკაცი, ისევ ამ სახლში უცნობია.
ის აღმოჩნდა იმ სახლში, სადაც არ უნდა ყოფილიყო 4 წლის წინ მოქალაქეების ადგილა განსაკუთრებული პროგრამით მიიღო კომპენსაცია და იქ არ უნდა ყოფილიყო. შეიძლება რაღაცაზე ამბობდა გუშინ პირობისას.
ქედის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესები 70-მდე სხვადასხვა ადგილას განვითარდა. მიწის მასა ძირითადად საავტომობილო გზებზე ჩამოწვა, მათ შორის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზეც. როგორც ქედის მერი როლანდ ბერიძე ამბობს, ამ ადგილებში მეწყრის კერები ადრე არ ყოფილა.
ტექნიკა მუშაობს როგორც ჩვენი, ასევე საავტომობილო დეპარტამენტის, ასევე სამაშველო სამსახურის ყველა უცხება ჩართულია იმისას, რომ ავატარო პრევენციული კომისიები. საკმაოდ უხვი ნალექი იყო, ეგეთი რამ არ მახსოვს, არ მახსენდება, რამაც გამოიწვია რამდენი, ესე ვთქვათ, მეცხრული პროცესი. თუმცა საბედნიეროდ სახლებთან არ გვაქვს ძალიან დიდი საფრთხე, უფრო ცენტრალურ გზებზე და სოფლის გზებზეა მეცხრები. სახლებთან ნაკლებად. მოუწოდებს მოქალაქეებს, თუ აუცილებლობა არის, ბათუმიდან ხულოს მიმართულებით ცენტრალურ მაგისტრალზე შეიკავონ თავი, რადგანაც რამდენი მოკასაზე მეცხრია და მიმდინარე გაწევის სამუშაოები შესაბამისად მოუწევს შეფერხება. გარკვეულ სოფლებში არ გვაქვს ელექტროენერგია დაზიანებული ელექტროპოზები, მიმდინარე საკვების სამუშაოები.
სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ხულოს მუნიციპალიტეტშიც. დილით სოფელ ზემოთ ხილვანაში ზვავი ჩამოწვა და საცხოვრებელი სახლი მოიყოლა. დაიღუპა 63 წლის ქალი. სახლში მყოფი ოჯახის მეორე წევრი თოვლის მასიდან ამოიყვანეს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ხულოს მერის ვახტანგ ბერიძის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში გზებზე მეწყერით ჩამოწვა. თელეღამის განმავლობაში გადაუდებელი თოვის შემდეგ დილიდან ძლიერი წვიმა დაიწყო, რამაც მერის თქმით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები კიდევ უფრო გაართულა.
სადაც 1 მეტრზე მეტი თოვლი მოვიდა, ვერზე გადაადგილებას, რა თქმა უნდა, თქო ისეთი განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, ყველა სწორი თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ უკუნალეთის გამო ყოველ წუთს ვითარდება სხვადასხვა ლოკაციებზე მეწყერი, გზები შეიძლება ამ დროისათვის არის რაღაც მიმართულებით, რომელშიც ჩავეკეტოს, ან ამ დროისათვის რამოდენიმე მეწყერი არის, როგორც ხეხაძირის მიმართულებით, ასევე ღორჯომის მიმართულებით, ზოგელელეიძეებში არის მეწყერი, განახლებაში არის გზებზე მაქსაუბარი, სადაც გადაადგილება შეფერხებით არის ამ დროისათვის, თუმცა ყველა სამსახური ჩართულია, ღონისძიებები გაიგნილია და მიმდინარეობს სამუშაოები, მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ გამკლავდეთ სტიქიას.
როგორც მერი ვახტანგ ბერიძე ამბობს, ხულოს მუნიციპალიტეტში მეწყრული კერები ძირითადად გზებზე გააქტიურდა და არასაცხოვრებელ სახლებთან. ამიტომ მოქალაქეების უსაფრთხო ადგილას გადაყვანის აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ დამდგარა.
ეკალორდ კიპანძემ გიამბოთ, სტიქის შედეგებზე ზემომთიან ნაჭარაში, სადაც ზვავის და მეწყრის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან დღეს კიდევ ერთი უცხოური დელეგაცია იმყოფებოდა, ამჯერად დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების პარლამენტების წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში იმყოფებოდნენ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მიზნით. ისევ როგორც უმეტეს შემთხვევაში, ეს დელეგაცია საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებას დღეს გაეცნო ამ ხასთან მდებარე სოფელ ოძისიდან, სადაც მათ მეგზურობას პარლამენტის თავდაცვის და უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაია უწევდა და სწორედ მან გააცნო ვითარება საოკუპაციო ხასთან და ასევე უშუალოდ ოკუპირებულ რეგიონებში. განსხვავებით ოძისისგან, ეგრეთ წოდებულ ორმხრივ ოკუპაციაშია მოქცეული გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფელი, სადაც დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი იმყოფებოდა. რა პრობლემების წინაშე არიან ამ სოფლის მცხოვრებნი, გარდა უშუალოდ ოკუპაციით გამოწეული პრობლემებისა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენში მცხოვრებმა დავით გოგიაშვილმა ცოცავი ოკუპაციის შემდეგ ჰექტარნახევარი მიწა დაკარგა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მის ნაკვეთში პირველად 2010 წელს მივიდნენ და უთხრეს, რომ მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და სხვა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს საკუთრება იყო. მას შემდეგ ამ მიწაზე ოკუპანტები კიდევ სამჯერ გამოჩნდნენ. იქ თხრილები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები მოაწყეს. მათი მოქმედებების შედეგად ჯარიაშენმა ჯამში 60 ჰექტრამდე მიწა დაკარგა. 90-იანი წლების მიწის პრივატიზაციის შემდეგ ფართობი ადგილობრივ მოსახლეობაზე იყო განაწილებული. ზოგს ხეხილის ბაღი ჰქონდა, ზოგს ხორბალი და ქერი მოჰყავდა, ზოგიც სათიბად იყენებდა. დავით გოგიაშვილი ამბობს, რომ ჯარიაშენი მუნიციპალიტეტში ერთადერთი სოფელია, რომელიც ორმხრივ ოკუპაციაშია მოქცეული. სოფლის ჩრდილოეთით მავთუხლართებია გავლებული და ხელისგულზე ჩანს არცევის საოკუპაციო ბაზა. დასავლეთით კი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია და მიწის ნაკვეთები თხრილებით არის გაყოფილი.
მეოთხედ გადმოწიეს საზღვარი. თხრილები გააკეთეს, მერე თხრილებზე მიწაყრილი მაღალი, მიწაყრილი საკეთ ჩვენ მხარეს კიდე ხნულები გაატარეს და თითქოს გაჩერდნენ, მაგრამ რა ვიცი, რა მოუათავში ვინიც. წართმეული ერთ 60 ჰექტარზე მეტი წაღებული სოფლის სახნავსათესი საძოვრები. კი, ყველაფერი იყო, კი. ყველაფერი იყო, ცარიელი სახნავსათესებიც, ხეხილი და დანაწილებული მიწები იყო რა სოფლის. პრიორიტიზება გაუკეთეს და უნაწილდა სოფელს. სოფლის ნახევარზე მეტმა დაკარგა შემოსავალი, 2010 წლის მერე დაიწყეს გადმოწევა და შარშან გადმოწიეს ბოლო მეოთხედ. ორი მხრიდან გვაქვს ოკუპაციის ზოლი, ჩრდილოეთიდან უკვე მართულხართია გავლებული. დასავლეთიდან უკვე მეოთხედ გადმოწიეს და რავი, გაჩერდნენ თუ კიდე რამეს იზავენ, არ ვიცი.
ჯარიაშნელები აცხადებენ, რომ სასაფლაოსთან მიახლოვება ცაშიშია, რადგან ამ ადგილიდან ახალი თხრილი დაახლოებით 50-60 მეტრით არის დაშორებული და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე უპრობლემოდ შედიან. ამ ადგილებში მოქალაქეების დაკავების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. იასონ გოგიაშვილმა ძმის ელდარ გოგიაშვილის დაკავებაც გაიხსენა, რომელიც სათიბში იყო წასული, როცა მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და იქვე სცემეს. ადგილობრივების თქმით, სოფლისთვის ყველაზე დიდ გამოწვევად უსაფრთხოება რჩება.
ტერიტორია გაცხებული, ოკუპირებულია. იმ ტერიტორიის დაბრუნება გვინდა, ვინ დაგვიბრუნებს? იქით გადავალ, დაგვიჭერენ, დაგვიყვანენ. ჩემი ძმა თივას თიბა უნდა მოკიდეს, ხელზე წაიყვანეს. ნაცემიც იყო რა, რა ვიცი.
მიწის გარეშე დარჩენილ ჯარიაშნელებს დავა მეზობელ სოფელ ახალუბანთან აქვთ. საძოვარს ვერ იყოფენ. ამ პრობლემის შესახებ მათ სახალხო დამცველ შეშჩივლეს. ლევან იოსელიანი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მათი პრობლემების მოსასმენად ჩავიდა. ჯარიაშნელმა გუჯე გოგიაშვილმა აღნიშნა, რომ საძოვრის გარეშე სოფელში ძროხას ვეღარ შეინახავენ, რაც ჯარიაშენის დაცლის წინაპირობა გაღდება.
ერთი ძროხა შეუძლია ოჯახი აჩინოს. ყველა არჩევნების წინ ჩამოდის რაღაც ბრიგადა და ეს
სახალხო დამცველმა ჯარიაშნელების პრობლემები ჩაინიშნა და შეპირდა, რომ ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მიმართავს. მისი აზრით, საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ყველა სოფელი განსაკუთრებული სტატუსით უნდა სარგებლობდეს და პრობლემების გადაჭრა ოპერატიულად ხდებოდეს.
კონკრეტულად ამ სოფელს აქვს თვის სტატუსი, სხვა სოფლებს არა აქვთ. ბუნებრივი არის სოფლები, რომელიც არის საოკუპაციო ხაზის მიღმა, ისინი აბსოლუტურად სხვა გამოწვევების წინაშე შედგანან, ამიტომ მათ მიმართ გადაწყვეტილება უნდა იყოს განსხვავებული. მათ მიმართ ყურადღება უნდა იყოს განსხვავებული, უსაფრთხოების ნაწილიც რა თქმა უნდა უნდა იყოს განსხვავებული. ამ სოფელს განსაკუთრებულად რატო გამოყოფ, იმიტომ რომ ორმხრივი ოკუპაციის ზოლი არ დგას და ფაქტიურად საძოვარი, რომელიც ამ სოფელს ჰქონდა, ჩრდილოეთითაც და დასავლეთითაც წაღებული აქვთ ოკუპანტებს და დარჩენილი არის ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც ამავე დროს სადავო აქვს სხვა სოფელთან და ეს ისაკითხია, რომელიც მე ვფიქრობ გადაწყვეტა საჭიროებს, იმიტომ რომ ამაზე არის მათ შორის მიბმული მოსახლეობის მიგრაციის საკითხი. თუ აქ უბრალოდ საქონელი ვერ იყოლიეს, მაშინ უწევს დატოვება სოფლის და ეს იწევს ახალ პრობლემებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან ჩვენი მოსახლეობა მცირდება.
სახალხო დამცველი ჯარიაშენის პრობლემებს საკუთარ ანგარიშში ასახავს. ადგილობრივები კი იმასაც ხედავენ, რომ ცირე სოფელი პოლიტიკოსებს და ხელისუფლებას მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ. არჩევნების შემდეგ კი ისინი საკუთარი დაპირებებით უკვალოდ ქრებიან.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რა პირობებში ცხოვრობს ეგრეთ წოდებულ ორმხრივ ოკუპაციაში მოქცეული სოფელი ჯარიაშენი, სადაც დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი იმყოფებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მე-18 საუკუნის თაღი, სიღნახში სატვირთო ავტომობილმა ჩამოანგრია, სატრანზიტო ავტომობილმა, რომელიც საქართველოდან აზერბაიჯანისკენ მიემართებოდა. ამ ფაქტიდან წელიწადზე მეტი დრო გავიდა. გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ ახლა იმის შესახებ, რას აკეთებს სახელმწიფო ამ თაღის აღსადგენად და რა ვითარება ამ დროისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღსადგენად.
სიღნახში მეფე ერეკლე მეორის დავალებით მე-18 საუკუნეში აშენებული გალავნის კარიბჭე, იგივე თაღი, ერთ წელზე მეტია დაზიანებულია. თაღი 2022 წლის 1 დეკემბერს სატვირთო ავტომობილის შეჯახების შედეგად ჩამოინგრა. ჩამონგრეული ქვა და აგური იქვე გზის პირზე ღია ცის ქვეშ ყრია. გალავნის ჩამონგრეული ნაწილი სიღნაღიდან სოფელ ანაგისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია, ამ ხნის განმავლობაში რატომ არ აღადგინეს ჩამონგრეული კარიბჭე. ჩვენ სიღნაღის მერს მალხაზ ბეგიაშვილს დაუკავშირდით. ვრცელ ინტერვიუზე უარი თქვა, მოკლედ კი გვითხრა, რომ კარიბჭის აღდგენაზე პასუხისმგებლობა აკისრია კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს. მერს ვკითხეთ, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს საფრთხე ხომ არ ექნება?
თვითონ არაფერი, გარდა იმ ვიზუალური, ასე ვთქვათ, უხერხულობისა და მოახერხებელი პროექტი, ჩვენი ხაზით პროექტი გადავეს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს. როგორც ვიცი, გამოაცხადა ორჯერ ტენდერი, არცერთხელ ეს ტენდერი არ შედგა. უფრო ფიქრობ, ეს ინტერპრეტირების სამუშაო შეიძლება ეგ ნაწილებს იყოს კარგად გასაანალიზებელი.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 2023 წელს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სიღნაღში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ციხე-გალავნის რეაბილიტაციაზე ორი ტენდერი აქვს გამოცხადებული. პირველი 13 ივნის, ხოლო მეორე 31 ივლის ისე დასრულდა, რომ მასში მონაწილეობა არავის მიუღია. სატენდერო დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 29,226 ლარი იყო გათვალისწინებული. არქიტექტორების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს თანხა სავარაუდოდ არასაკმარისი იქნება ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლის აღსადგენად, სადაც სამუშაოების დროს ბევრი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. არქიტექტორი ნუგზარ გონაშვილი ვარაუდობს, რომ ტენდერების ჩავარდნის მიზეზი შესაძლოა იყო პროექტისთვის გამოყოფილი მცირე დაფინანსება.
რეალურია 30,000 ლარი. ნიღნავია, ნუ უნიკალურია თავისი ისტორიული თუ ლანდშაფტური მდებარეობით და ტურისტული პოტენციალით. რო სახელმწიფო დროულად უნდა ახერხებს ეს პრობლემის აღწევას ურბანულ სივრცეში მოწყობილ ქალაქ, სადაც ულმისა და ფაეტონის ქუჩათა ქსელია ფაქტიურად გაბარიტების მიხედვით, ცოტა მეტი ყურადღება და მეტი სიფრთხილეა, მანიშნებლების დაყენება იქნება ეს თუ სხვა რა.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო მიმდინარე წლის 30 იანვარს სიღნაღის ციხე-გალავანში არსებული ანაგის კარიბჭის თაღის რეაბილიტაციაზე ტენდერი მესამედ გამოაცხადა. ამ შემთხვევაში სამუშაოების თანხა 29,000-დან 44,000 ლარამდეა გაზრდილი. 6 თებერვლის მონაცემებით ტენდერში ჯერ არავინ მონაწილეობს. სატენდერო დოკუმენტაციას თანახლავს ჩამონგრეული კარიბჭის აღდგენის პროექტიც, რომელიც სიღნაღის ის დაკვეთით შეპესე არიშმა მოამზადა. პროექტი 19,000 ლარი დაჯდა. რესტავრაცია რეაბილიტაციის შედეგად უნდა შენარჩუნდეს ძეგლის ისტორიული იერსახე. ჩასატარებელმა სამუშაოებმა უნდა უზრუნველყოს ძეგლის არსებული მძიმე მდგომარეობის გამოსწორების აუცილებელი ყველა ასპექტი. ჩასატარებელი სამუშაოები მოითხოვს გამორჩეულად ფაქის მიდგომას, კარგად გამართულ მეთოდოლოგიურ და სწორ ხელმძღვანელობას. სამუშაოების მიმდინარეობისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს, წერია პროექტში. სპეციალისტები გალავნის დროული აღდგენის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ადგილობრივი ისტორიკოსი სნანული კუტიბაშვილის თანახმად, თუ კი ძეგლის აღდგენა ვერ ხერხდება, საჭიროა დაზიანებული კარიბჭის კონსერვაცია.
მაშინ უნდა დაწყებულიყო მუშაობა ძეგლზე, საკმაოდ დიდი მზიანი აქვს მიყენებული და ძალიან ისეთი ჩარევა უნდა, რომ პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. მისი დაშლის პროცესში შეგვცევადია თუ არ იქნება სასწრაფო ჩარევა. ნებისმიერ ძეგლს, მით უმეტეს ისტორიულს, მით უმეტეს ძველს სჭირდება ამომენტალურად რეაგირება. მცირე კონსერვაცია მაინც მოხდეს, ან სტაბილიზება მოხდეს, ან თუ იძლევა ამის საშუალებას, უკ აღდგეს.
2022 წლის 1 დეკემბერს თბილისიდან აზერბაიჯანისკენ მიმავალი ტრანზიტული სატვირთო ავტომობილი ანაგას სიღნაღის დამაკავშირებელ 9 კილომეტრიან გზაზე მოხვდა, რომელიც კარიბჭეში ვერ გაეტია. შეჯახების შედეგად ნაგებობის ნაწილი ჩამოინგრა. მძღოლი, რომელმაც 18 საუკუნეში აშენებული გალავნის თაღი დააზიანა, 250 ლარით დააჯარიმეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ფრთხილისვლის შემთხვევაში სატვირთო კარიბჭეში გაეტეოდა. თაღს მანამდეც ჰქონდა დაზიანებები, ნაწილი სწორედ სატრანზიტო ავტომანქანებისგან მიყენებული. ისტორიული წყაროების მიხედვით, სიღნაღის ციხე-გალავანი 1762 წელს მეფე ერეკლე მეორის გადაწყვეტილებით აშენდა. მისი სიგრძე დაახლოებით 4 კილომეტრია.
გიორგ ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ ახერხებს ამ დრომდე სახელმწიფო მეთვრამეტე საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სიღნაღის გალავნის ერთ-ერთი დაზიანებული თაღის აღდგენას. ამ თაღის დაზიანებიდან, რაც გამოიწვია მასთან სატრანზიტო ავტომობილის შეჯახებამ, უკვე წელიწადზე მეტი დრო გავიდა. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში დღეს გაგრძელდა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. 7-8 თებერვალს განხილვები იქნება პარლამენტის ფრაქციებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებშიც და ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ 8 თებერვალსვე საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ეყრება გენჭი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ორი ცვლილებაა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარდგენილია Ირაკლი კობახიძე, რომელიც ამჟამად ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერია, მის ნაცვლად მართველი პარტიის თავმჯდომარე გახდა დღეს უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, ხოლო განახლებულ მთავრობაში თავდაცვის მინისტრად წარდგენილია პარლამენტის ვიცესპიკერი ირაკლი ჩიქოვანი. ამ თანამდებობაზე შეცვლის ჯუანშერ ბურჭულაძეს, რომელიც არსებული ინფორმაციით გარკვეული დროის შემდეგ დაიკავებს ნატოში საქართველოს წარმომადგენლის თანამდებობას. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.